Kgaolo ya botlhano. Thekololo, mpho ya modimo e botlhokwa-tlhokwa. Thekololo ke eng? E ne ya duelwa jang? E ka go sologela molemo jang? O ka bontsha jang gore o a e ananela? Serapa sa ntlha le sa bobedi. Potso ya A. Ke eng se se dirang gore mpho e nne botlhokwa thata mo go wena? Potso ya B. Ke ka ntlha yang fa re ka bolela gore thekololo ke mpho e botlhokwa-tlhokwa e o ka e newang? Ke mpho efe e botlhokwa thata e o kileng wa e newa? Mpho ga e tlhoke go nna e tlhotlhwa kgolo gore e nne botlhokwa. Tota ebile, boleng jwa mmatota jwa mpho ga bo ikaega ka gore e rekilwe ka bokae. Go na le moo, fa mpho e o e neilweng e go itumedisa, kgotsa e le selo se o ntseng o se tlhoka, e nna botlhokwa thata mo go wena. Mo gare ga dimpho di le dintsi tse o ka eletsang go di newa, go na le e le nngwe fela mo go tsone e di gaisang tsotlhe. Ke mpho e Modimo a e neileng batho. Jehova o re neile dilo di le dintsi, mme mpho e botlhokwa-tlhokwa e a re neileng yone ke setlhabelo sa thekololo sa morwawe, e bong Jesu Kresete. Jaaka fa re tlile go bona mo kgaolong eno, thekololo ke mpho e botlhokwa thata e o ka e newang, ka gonne e ka go tlisetsa boitumelo jo bogolo, ebile e ka dira gore o nne le dilo tse di botlhokwa thata tse o di tlhokang. Ruri thekololo eno ke tsela e molemo le mo e Jehova go bontshitseng ka yone gore o a go rata. Thekololo ke eng? Serapa sa boraro. Potso. Thekololo ke eng? Mme re tshwanetse go tlhaloganya eng gore re kgone go ananela botlhokwa jwa yone? Karabo e motlhofu fela ke gore, thekololo ke tsela e Jehova e dirisang go golola batho, go ba namola mo boleong le mo losong. Go tlhaloganya bokao jwa thuto eno ya Baibele, re tshwanetse go ikgopotsa pele gore go ne ga direga eng kwa tshimong ya Eden. Re ka kgona go tlhaloganya gore ke ka ntlha yang fa thekololo e le botlhokwa thata mo go rona. Fa fela re tlhaloganya gore Adame o ne a latlhegelwa ke eng fa a ne a leofa. Serapa sa bone. Potso. Botshelo jo bo itekanetseng e ne e le botshelo jo bo ntseng jang mo go Adame? Fa Jehova a ne a bopa Adame, o ne a mo naya sengwe se se botlhokwa tota. Botshelo jo bo itekanetseng. Akanya fela gore seo se ne se raya eng ka Adame. E re ka naana le mmele le mogopolo o itekanetseng. O ne a sekitla lwala, a tsofala kgotsa a swa. E re ka ne e le motho yo itekanetseng. O ne a na le kamano e kgethegileng le Jehova. Baibele ya re Adame e ne e le morwa Modimo. Luke 3:38. Ka jalo Adame o ne a na le kamano e molemo thata le Jehova Modimo. E tshwanang le e rre a nang le yone le ngwana wa gago. Jehova o ne a buisana le morwa yono wa gago wa mo lefatsheng e bong Adame, a mo naya tiro e kgotsofatsang, le go mmolella gore o ne a lebeletse eng mo go ene. Serapa sa botlhano. Potso. Baibele e kaya eng fa e re Adame o dirilwe mo setshwanong sa Modimo? Adame o ne a dirilwe mo setshwanong sa Modimo. Genesis 1:27. Seno se ne se sa kae gore Adame o ne a na le ditebego tse di tshwanang le tsa Modimo. Jaaka re ithutile mo kgaolong ya ntlha, Jehova ke moya o sa bonaleng. Ka jalo, Jehova ga a na mmele wa nama le madi. Fa gotwe Adame o dirilwe mo setshwanong sa Modimo, go raya gore o bopilwe a na le dinonofo tse di tshwanang le tsa Modimo, tse di akaretsang lorato, botlhale, tshiamiso le maatla. Tsela e nngwe gape botlhokwa ya Adame a neng a tshwana le rragwe ka yone ke ya gore o ne a na le kgololesego ya go itlhopela. Ka gone, Adame o ne a sa tshwane le motšhini o neng o dira fela tiro e o neng o tlhametse go e dira. Go na le moo, o ne a kgona go itirela ditshwetso le go tlhopha fa gare ga se se siameng le se se sa siamang. Fa a ka bo a tlhopile go ikobela Modimo, a ka bo a ile a tshelela ruri mo lefatsheng la paradise. Serapa sa borataro. Potso. Adame o ne a latlhegelwa ke eng ka ntlha ya go tlola molao wa Modimo? me bana ba gagwe ba ne ba amega jang. Ka jalo, go a utlwala gore fa Adame a sena go tlola molao wa Modimo le go atlholelwa loso, o ne a latlhegelwa ke sengwe se se botlhokwa tota. Boleo jwa gagwe bo ile jwa dira gore a latlhegelwe ke botshelo jo bo itekanetseng le masego otlhe a jone. Gape, go utlwisa botlhoko gore botshelo jono jo bo molemo bo ne jwa seka jwa latlhegela Adame fela, mme gape bo ne jwa latlhegela le bana ba neng a tla nna le bone mo isagweng. Lefoko la Modimo la re, boleo bo ne jwa tsena mo lefatsheng ka motho a le mongwe, e bong Adame, le loso ka boleo. Loso lo ne lo anamela kwa bathong botlhe, ka gonne ba leofile botlhe. Baroma 5:12. Ee, rotlhe fela re na le boswa jo re bofilweng ke Adame, e leng boleo. Ke gone ka moo Baebele e reng, o ne a ithekisa ene le bana ba gagwe, gore ba nne ba tlhanka ba boleo le loso. Adame le Efa ba ne ba sa tlhole bana le tsholofelo epe, ka gonne ba ne ba tlotse molao wa Modimo ka bomo. Mme go tweng ka bana ba bone, go akaretsa le rona. Serapa sa bosupa le sa borobedi. Potso. Lefoko thekololo le akaretsa dilo dife tse pedi? Jehova o ne a namola batho ka go dirisa thekololo. Thekololo ke eng? Lefoko leno thekololo le akaretsa dilo tse pedi. Sa ntlha, le raya madi a a duelwang go golola sengwe kgotsa go se reka gape. Thekololo e ka bapisiwa le madi a a duelwang go golola legolego la ntwa. Sa bobedi, thekololo ke madi a ntshiwang go phimola kgotsa go duelwa molato mongwe o o rileng. E tshwana fela le madi a motho a duelang fa a gobaditse yo mongwe. Ka sekai, fa motho a ka baka kotsing, o tla tshwanelwa ke go duela madi a lekanang kgo le boleng jwa selo se se senyegileng. Ke eng se se neng se ka tlhoka go dirwa gore re boe re nne le se Adame a se latlhileng le gore re gololwe mo botlhankeng jwa boleo le loso? Mma re sekaseke thekololo e Jehova a re fileng yone, le gore e ka re sologela molemo jang. Ka fa Jehova ntshitseng thekololo ka gone. Serapa sa borobongwe. Potso. Go ne go tlhokega thekololo e ntseng jang? E re ka batho botlhe ba ne ba latlhegetswe ke botshelo jo bo itekanetseng. Botshelo jo bo ne bo ka seka jwa rekololwa ka botshelo jwa motho yo o sa itekanelang. Go ne go tlhokega thekololo e boleng jwa yone bo lekanang le jwa se se latlhegileng. Seno se dumalana le molao motheo wa tshiamiso e molemo o fitlhelwang mo lefokong la Modimo, o reng, moya o tla tswela moya. Deuteronomy 19:21. Ka jalo, botshelo jo bo itekanetseng jo bo latlhegetseng Adame, bo ne bo tla duelelwa ka eng? Go ne go tlhokega botshelo jo bongwe jo bo itekanetseng, jo e neng e tla nna thekololo e e lekanang le jone. Serapa 10. Potso. Jehova o ne a ntsha jang thekololo? Jehova o ne a ntsha jang thekololo eno? O ne a romela mongwe wa bomorwawe ba ba itekanetseng ba semoya mo lefatsheng. Mme Jehova ga a ka romela mongwe le mongwe fela wa semoya, o ne a romela yo a neng a mo rata thata, e leng morwawe yo o tsetsweng a le esi. Morwa yono wa gagwe o ne a dumela go tlogela bonno jwa gagwe kwa legodimong. Jaaka re ithutile mo kgaolong e e fetileng, Jehova o ne a dira kgakgamatso fa a ne a fetisetsa botshelo jwa morwawe mo popelong ya ga Maria. Ka moya o boitshepo wa Modimo, Jesu o ne a belegwa e le motho yo itekanetseng ebile a sena boleo. Serapa 11. Potso. Motho a le mongwe fela o ne a ka nna jang thekololo ya batho ba le dimilioni-milioni? Motho a le mongwe fela o ne a ka kgona jang go nna thekololo ya ba le bantsi, ya dimilioni-milioni tsa batho? Kana go ne ga tla jang gore dimilioni-milioni tsa batho e nne baleofi? Gakologelwa gore Adame o ne a latlhegelwa ke mpho e e rategang thata ya botshelo jo bo itekanetseng fa a ne a leofa. Ka jalo, ga a ka kgona go e fetisetsa mo baneng ba gagwe. Go na le moo, se a neng a kgona go se fetisetsa mo go bone fela, e ne e le boleo le loso. Jesu, yo Baebele e mmitsang Adame wa bofelo, o ne a itekanetse e bile ga ise a kwa le ofe. Bakorinta ba ntlha kgaolo 15:45. Re ka re Jesu o ne a tsaya boemo jwa ga Adame gore a re boloke. Ka go ntsha botshelo jwa gagwe jo bo itekanetseng setlhabelo le go ikobela Modimo ka botlalo, Jesu o ne a duelela boleo jwa ga Adame. Ka go dira jalo, o ne a dira gore bana ba ga Adame ba nne le tsholofelo. Serapa 12. Potso. Go boga ga Jesu go ne ga supa eng? Baebele tlhalosa ka botlalo tsela e Jesu a ileng a boga ka yone pele a swa. O ne a itewa le go bapolwa setlhogo. A bo a swa loso lo lo botlhoko mo koteng ya tlhokofatso. Bona dintlha tse di oketsegileng mo go tsebe 204 go ya go 206 tsa buka. Ke ka ntlha yang fa Jesu a ne a tshwanelwa ke go boga go le kanakana. Mo kgaolong nngwe e e kwa pele, re tlile go bona gore Satane o ne a re ga gona motho ope yo neng a ka nna a ikanyega mo go Jehova fa a lebane le diteko. Jesu o ne a bontsha sentle gore se Satane a neng a se bua ga se boammaaruri fa a ne a itshoka ka boikanyegi, a itshokela pogo e seng kana ka sepe e a neng a lebana le yone. Jesu o ne a supa gore motho yo itekanetseng yo o neilweng kgololesego ya go itirela ditshwetso a ka kgona go ikanyega ka botlalo mo Modimong. Le fa diabolo a ka dirang. Jehova o tshwanetse a bo ile a itumela fela thata ka ntlha ya boikanyegi jwa morwawe yo o rategang. Serapa 13. Potso. Thekololo e ne ya duelwa jang? Thekololo e ne ya duelwa jang? Mo letsatsing la bo 14 la kgwedi ya Sejuta ya Nisani 33 CE, Modimo ile a letla gore morwawe yo itekanetseng, yo o senang boleo, a bolawe. Ka go dira jalo, Jesu o ne a ntsha botshelo jwa gagwe jo bo itekanetseng gore e nne setlhabelo, a se ntsha gangwe fela-fela. Bahebera 10:10. Mo letsatsing la boraro morago ga loso lwa ga Jesu, Jehova o ne a mo tsosa mo baswing e le motho wa semoya. Fa Jesu a le kwa legodimong, o ne a naya Modimo boleng jwa botshelo jwa gagwe jo bo itekanetseng, jo bo ntshitsweng setlhabelo gore a rekolole bana ba ga Adame. Jehova o ne a amogela boleng jwa setlhabelo sa ga Jesu se neng e le thekololo e e tlhokegang go golola batho mo botlhankeng jwa boleo le loso. Ka fa thekololo e ka go sologelang molemo ka gone. Serapa 14:15. Potso. Re tshwanetse go dira eng gore re itshwarelwe maleo? Le fa re ka tswa re leo fa go le kana kang, thekololo e ka dira gore re bone masego a seng kana ka sepe. Mmare se ka seke melemo mengwe ya gone jaanong le ya mo isagweng ya mpho eno e botlhokwa-tlhokwa e tswang kwa Modimong. Boitshwarelo jwa maleo. Ka ntlha ya bo sa itekanelang jo re boruileng, re tshwanetse go lwa ka natla gore re dire se se siameng. Rotlhe fela re leofa ka mafoko le ka ditiro. Mme ka ntlha ya setlhabelo sa thekololo sa ga Jesu, re ka kgona go itshwarelwa maleo. Bakolosa 1:13-14. Le fa go ntse jalo, gore re itshwarelwe, re tshwanetse ra bo re ikotlhaile le tota. Gape, re tshwanetse go kopa Jehova ka boikokobetso gore a re itshwarele, ka gonne re bontshitse tumelo mo setlhabelong sa thekololo sa morwawe. Serapa 16. Potso. Ke eng se se dirang gore re kgone go obamela Modimo ka segakolodi se se phepa? Mme mosola wa segakolodi seo ke ofe? Segakolodi se se phepa fa pele ga Modimo. Go motlhofu gore segakolodi se se molato se dire gore re felelwe ke tsholofelo le go ikutlwa re se batho ba sepe. Le fa go ntse jalo, ka ntlha ya boitshwarelo jo re bo bonang ka thekololo, Jehova ka bopelonomi o dira gore re kgone go mo obamela ka segakolodi se se phepa le fa re le batho ba ba sa itekanelang. Seno se dira gore re kgone go bua le Jehova re gololesegile. Ka jalo, re ka kgona go mo rapela re gololesegile. Go ipoloka re na le segakolodi se se phepa go dira gore re ritibale mo mogopolong, re itebe ka tsela e e tshwanetseng ebile go dira gore re itumele. Serapa 17. Potso. Re tlile go bona masego afe ka ntlha ya go bo Jesu a re swetse. Tsholofelo ya botshelo jo bo sa kutlheng mo lefatsheng la paradise. Baroma 6 temana 23 yare. Dituelo tse boleo bo di duelang ke loso. Yone temana eno e oketsa jaana. Me mpho e modimo a ena yang ke botshelo jo bo sa khutleng ka Kriste Jesu morena wa rona. Mo kgaolong ya boraro, re ile ra tlotla ka masego a lefatshe le letlang la paradise. Masego ao o tla mo isagweng go akaretsa le botshelo jo bo sa khutleng jo bo itekanetseng. A tlile go nna teng ka ntlha ya go bo Jesu a re swetse. Gore re amogele masego ao, re tshwanetse go bontsha gore re ananela mpho ya thekololo. O ka bontsha jang kananelo ya gago? Serapa 18. Potso. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go leboga Jehova go bo a re file mpho eno ya thekololo? Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go leboga Jehova thata ka thekololo e a re neileng yone? Mpho e nna ya botlhokwa jo bogolo, segolobogolo fa motho yo go e neileng a ile a tshwanelwa ke go dirisa nako e ntsi ya gagwe, maatla kgotsa madi go direla yone. Gore ama pelo fa re bona gore mpho e re newang e bontsha ka fa motho yo go re nayang a re ratang thata ka gone. Thekololo ke mpho e e rategang go di gaisa tsotlhe, ka gonne Modimo o ntshitse setlhabelo se segolo go di gaisa tsotlhe gore a re neye. Johane 3:16 yare, Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo abileng a ntsha morwa wa yo tsetsweng a le esi. Thekololo ke tsela e tlhomologileng thata e Jehova a re bontshang ka yone gore o a re rata. Gape e bontsha gore Jesu le ene o a re rata, ka gonne o ne a iketleletsa gore ntshetsa botshelo jwa gagwe. Ka jalo, mpho ya thekololo e tshwanetse gore tlhatswa pelo gore Jehova le morwawe ba rata mongwe le mongwe wa rona. Serapa 19:20. Potso. O ka bontsha ka ditsela dife gore o ananela mpho ya Modimo ya thekololo? O ka bontsha jang he gore o ananela mpho ya thekololo e Modimo a re e neileng? Sa ntlha, ithute go le gontsi ka Jehova yo e leng ene a re fileng mpho eno. Go ithuta Baebele o thusiwa ke yone kgatiso eno, go tla go thusa go dira jalo. Fa kitso ya gago ka Jehova e ntse e gola, lorato lwa gago mo go ene le lone lo tla gola. Mme lorato loo lo tla dira gore le wena o batle go mo itumedisa. Nna le tumelo mo setlhabelong sa thekololo sa ga Jesu. Jesu ka bo ene o ne a re, yo o supang tumelo mo go morwa, o na le botshelo jo bo sa khutleng. Johane 3:36. Re ka supa jang tumelo mo go Jesu? Tumelo e ntseng jalo ga e bontshiwe ka mafoko fela. Jakobe 2:26 ya re, tumelo kwa ntle ga ditiro e sule. Ee, re supa tumelo ya boammaaruri ka ditiro tse re di dirang. Tsela nngwe e ka yone re ka bontshang gore re dumela mo go Jesu ke ka go dira bojotlhe jwa rona go mo etsa, e seng fela ka se re se buang, mme gape le ka ditiro tsa rona. Serapa 21:22. Potso ya A. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go nna teng kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa sejo sa morena sa maitsiboa? Potso ya B. Kgaolo ya borataro le ya bosupa di tla tlhalosa eng? Nna gone kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa sejo sa morena sa maitsiboa. Mo maitsiboeng a Nisane 14:33 CE. Jesu na simolola moletlo mongwe o kgethegileng o Baebele e o bitsang dijo tsa maitsiboa tsa morena. Bakorinta ba ntlha, kgaolo 11:20. Moletlo ono gape o bidiwa segopotso sa loso lwa ga Keresete. Jesu o ne a o tlhoma gore a thuse baapostoloi ba gagwe le bakeresete botlhe ba boammaaruri ba ba neng ba tla nna gone morago ga bone go nna ba gakologetswe gore ka loso lwa gagwe jaaka motho yo itekanetseng, o ne a ba ntshetsa moya wa gagwe kgotsa botshelo go nna thekololo. Jesu o ne a bua jaana ka moletlo ono. Nnang lo dire seno e le go nkgopola. Luke 22:19. Go keteka segopotso gore gakolola ka lorato lo legolo lo Jehova le Jesu ba re bontshitseng lone ka thekololo. Re ka kgona go bontsha gore re ananela thekololo eno ka go nna gone kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa segopotso sa loso lwa ga Jesu. Ntlha e kwa tlase e balega jaana. Go bona tshedimosetso e oketsegileng ka bokao jwa sejo sa morena sa maitsiboa, bona dintlha tse di oketsegileng. Ditsebe 206, go ya go 208 mo bukeng. Ntlha e kwa tlase e felelafa. Ruri thekololo eno e Jehova re neileng yone ke mpho e botlhokwa-tlhokwa e re e filweng. Mpho e botlhokwa eno tota e ka sologela molemo le batho ba ba tlhokafetseng. Kgaolo ya borataro le ya bosupa di tla tlhalosa gore seo se tla direga jang. Se Baebele e se rutang. Jehova o dirisa thekololo go golola batho mo boleong le mo losong. Baefeso 1:7. Jehova o ne a re naya thekololo ka go romela morwawe yo o tsetsweng a le esi gore a tle go re swela. Johane 1:4-9-10. Thekololo e dira gore re bone boitshwarelo jwa maleo. Re nne le segakolodi se se phepa le tsholofelo ya botshelo jo bo sa khutleng. Johane 1:8-9. Re bontsha gore re ananela thekololo ka go ithuta go ya pele ka Jehova, ka go dumela mo setlhabelong sa thekololo sa ga Jesu le ka go nna teng mo sejong sa morena sa maitsiboa. Johane 3:16.